ของการฟังปาฐกถาธรรมะอันเป็นหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วขอให้ทุกท่านอยู่ในอาการสงบตั้งอกตั้งใจฟังด้วยดีเพื่อให้ได้ประโยชน์อันเกิดขึ้นจากการฟังตามสมควรแก่เวลาถ้าเมื่อวันที่25เนี่ยได้เดินทางไปพิษณุโลกเพื่อร่วมในพิธีเปิดเขื่อนนเรศวรซึ่งเป็นเขื่อนกั้นแม่น้ำน่านเมื่อขณะเดินทางไปในรถยนต์นั้นพระที่นั่งไปด้วยกันเป็นเจ้าคุณท่านก็เล่าให้ฟังว่าแม้มาทางนี้ไม่ได้ผ่านวัดหนองหม้อแกงตามหมายวัดหนองหม้อแกงนี่มันสำคัญอย่างไรจะต้องแวะไปผ่านด้วยแต่บอกว่ามันมีเรื่องจะเล่าให้เจ้าคุณฟังแล้วเล่าให้ฟังว่าวัดหนองหม้อแกงนี่สร้างโบสถ์เมื่อสร้างโบสถ์แล้วก็ไปแสวงหาพระพุทธรูปเพื่อเอามาประดิษฐานที่ในโบสถ์วัดหม้อแกงหนองหม้อแกงก็ไปเห็นว่าที่วัดไผ่ขอดอนมันเป็นวัดร้างไม่มีพระมีแต่วัดร้างแล้วมีพระพุทธรูปอยู่องค์หนึ่งชาวบ้านก็เห็นว่าที่นั่นมันไม่มีพระเป็นวัดร้างเราควรจะนิมนต์หลวงพ่อนั่นมาอยู่ในโบสถ์ของพวกเราจะได้ไม่ต้องลำบากก็เลยไปเอาพระที่วัดร้างนั่นมาไหว้ที่วัดหนองหม้อแกงท่านต่อมาก็วัดหนองหม้อแกงวัดไผ่ขอดอนมันเกิดเป็นวัดขึ้นมามีพระมาอยู่เมื่อมีพระมาอยู่ก็ชาวบ้านก็ไปที่วัดหนองหม้อแกงแล้วบอกว่าวัดหนองหม้อแกงเลยนะวัดไผ่ขอดอนเวลานี้เป็นวัดมีพระอยู่แล้วพวกเราจะเอาพระพุทธรูปกลับไปชาววัดหนองหม้อแกงบอกจะเอาไปยังไงเอาไปตั้งไว้ในโบสถ์เรียบร้อยแล้วถ้าจะเอาไปมันก็ต้องพังโบสถ์นะดิเพราะว่าพระใหญ่กว่าประตูนี่จะออกได้อย่างไรพวกนั้นว่าถึงพังโบสถ์ก็ต้องพังนะพวกเราจะเอาพระไปให้ได้เอาแล้วทีนี้พวกวัดหนองหม้อแกงไม่ยอมเมื่อไม่ยอมก็เลยกลายเป็นคดีขึ้นโรงศาลพวกวัดไผ่ขอดอนก็ฟ้องต่อศาลฟ้องกันศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์ศาลฎีกากว่าจะจบเรื่องนี่ก็หลายปีท่านมาจบเรื่องลงไปศาลฎีกาตัดสินว่าพระนี่เป็นวัดเป็นพระของวัดไผ่ขอดอนต้องให้คืนเขาไปคำสั่งศาลว่าอย่างนั้นอันนี้มาต้องให้คืนก็ชาวบ้านไผ่ขอดอนก็มาจะเอาพระชาวบ้านบอกว่าเอาไปได้พระแต่ว่าโบสถ์ต้องทำให้ใหม่ให้เรียบร้อยเหมือนเดิมมันเป็นปัญหาแล้วเพราะว่าโบสถ์ก็ทำสวยงามนี่ประตูนี่เขาทำสวยประดับลายทองสวยงามไปทุบประตูเข็นพระออกมันก็ต้องทำใหม่ขึ้นเงินมากมายชาวบ้านก็ไม่กล้าทุบโบสถ์เหมือนกันเพราะว่าต้องจ่ายเงินมากมันไม่คุ้มกันที่จะเอาพระไปแต่ว่าผู้ใหญ่บ้านกระสมผ่านนั่นจะเอาให้ได้จะเอาให้ได้ก็เลยมีคนใจบุญคนหนึ่งบอกว่าอย่าทะเลาะบ่อแว้งกันเลยพระองค์นี้ก็ออกมาไหว้วัดหนองหม้อแกงแล้วก็ให้เขาไปเถอะส่วนวัดไผ่ขอดอนนั่นไม่มีพระฉันจะหล่อให้ใหม่สวยงามด้วยหล่อแบบพระพุทธชินราชเลยทองเหลืองแต่พระเก่าที่เอามาไหว้วัดหนองหม้อแกงนะเป็นพระปูนปั้นไม่ได้สวยงามอะไรก็เลยแกก็ไปหล่อมาให้เรียบร้อยสวยงามเอามาไหว้ที่วัดพระพุทธชินราชพวกวัดไผ่ขอดอนไม่ยอมเอาไม่ยอมเอาพระใหม่จะเอาพระเก่าให้ได้แล้วก็มีข้อแม่ว่าถ้าพระสังฆราชให้แล้วก็ถึงจะเอาเหมือนกันอันนี้วันนั้นพระสังฆราชเสด็จด้วยแต่ไม่ได้ไปตามเส้นทางวัดใหม่ถ้าวัดหนองหม้อแกงเลยก็เป็นเรื่องอย่างนี้เอามาได้ฟังแล้วก็นึกขำในใจว่าชาวบ้านเนี่ยยังงู้เหลือเกินพูดง่ายๆว่ายังงู้เหลือเกินคือไม่รู้ว่าพระคืออะไร นึกว่าก้อนอิฐเป็นพระนึกว่าปูนเป็นพระนึกว่าทองเหลืองเป็นพระนึกว่าแก้วมรกตเป็นพระก็เลยไปติดอยู่ในวัตถุเหล่านั้นว่าเป็นพระที่เราจะต้องเอาคืนไปความจริงนั้นเขาหล่อพระให้ใหม่สวยกว่าพระเก่าน่าจะตกลงเอาแล้วแต่ทำไมไม่เอาไอ้ที่ไม่เอาน่ะเขาไม่รู้ว่าเขากำลังไม่เป็นพระชาวบ้านหนองหม้ออะหนองเกาะก้อนหนองไผ่นี่กำลังไม่เป็นพระแล้วสมภารเองนั้นกำลังไม่เป็นพระอย่างยิ่งผู้ใหญ่บ้านก็ไม่เป็นพระอย่างยิ่งก็จะไปเอาพระองค์นั้นให้ได้ได้ลืมนึกไปว่าพระนั่นคือความสงบใจความสะอาดทางใจความสว่างทางปัญญาในใจนั่นคือพระแล้วพระพุทธเจ้าท่านก็ไม่ได้สั่งไว้ว่าฉันอยู่ที่อิฐที่ปูนที่ทองเหลืองที่วัตถุนั้นที่วัตถุนี้แต่ว่าอยู่ในใจของคนสิ่งที่อยู่ในใจคนนั้นคือคุณค่าทางจิตใจมันไม่ใช่วัตถุแต่ชาวบ้านไม่เข้าใจในเรื่องนี้เพราะมานึกแต่ว่าพระองค์นี้เป็นพระเก่าแก่เป็นของบ้านเราต้องเอาคืนไปให้ได้แม้จะพังโบสถ์ทลายไปก็ต้องเอาคืนไปแม้ไม่ได้นึกว่าการกระทําเช่นนั้นมันเป็นการเสียหายการยอมให้นั่นเป็นพระแต่การแข็งข้อไม่ยอมใครนะมันเป็นมารไม่รู้ว่าผีคืออะไรไม่รู้ว่าพระคืออะไรก็เลยเกิดเป็นปัญหาต้องเป็นความกันถึง3ศาสตร์และเสียเงินเข้าไปเท่าไหร่ถ้าเป็นคนเข้าใจว่าพระคืออะไรมันก็ไม่ยุ่งยากอะไรมันไม่ลำบากมีคนก็หลอกพระให้แล้วก็ดีใจแห่กันไปเลยเอาไปไหว้ที่วัดไผ่ขอดอนไม่ต้องมาทุบโบสถ์วัดหนองหม้อเองเวลานี้ยังไม่ทุบแต่ว่าทุบจะทุบอยู่ว่างั้นเรื่องมันอย่างนี้เอามาฟังแล้วมันนึกขำอยู่ในใจว่าปะทูเอ้ยทำไมมันงู้กันมากมายถึงขนาดอย่างนั้นแล้วพระที่เมืองนั้นก็ไม่สามารถที่จะพูดจาให้ญาติโยมเข้าใจได้เพราะว่าโยมเขาไม่รับฟังที่ไม่รับฟังนั้นก็แสดงว่าพระเรานี่ขาดคุณภาพไม่สามารถจะทำความเข้าใจกับญาติโยมได้เป็นเรื่องที่ควรจะพิจารณากันให้ละเอียดแล้วก็มีการปรับปรุงแก้ไขนี่ปัญหาอันนี้อีกปัญหาหนึ่งที่สำคัญก็คือว่าเมืองพิษณุโลกนี่คนมันติดวัตถุติดวัตถุคือพระพุทธชินราชหลวงพ่อพุทธชินราชเนี่ยคนนับถือมากนับถือตั้งแต่ตัววิหารไอ้อกไก่ที่ตรงประตูน่ะก็ยังนับถือเอาไปทำเป็นยันแจกทหารเวลาไปออกเราจะออกทัพจับศึกเอาอกไก่โบสถ์หลวงพ่อน่ะจับทับลงในแผ่นผ้าแล้วเอาแจกแก่ทหารแล้วหลวงพ่อพุทธจินราชนี่เขาถือว่าศักดิ์สิทธิ์อะไรอะไรต่างๆนั้นนะคนเอาหัวหมูเอาไก่เปี้ยย่างไก่ต้มไปถวายทุกวันจุดลูกประทัดเสียงดังสนั่นหวั่นไหวอยู่ทุกวันแต่เราจะเข้าไปไหว้หลวงพ่อนี่นั่งไหว้ไม่สนิทใจเพราะมีเสียงกระบอกติ้วสองข้างหูดังก้องไปหมดไม่มีความสงบที่จะนั่งนึกถึงพระพุทธเจ้าได้เพราะคนเหล่านั้นก็ไปสั่นเสียงโกรงกลางกรุงกลางอยู่ตลอดเวลานี่คือความยึดติดในวัตถุของคนเหล่านั้นอันนี้พระจะไปเทศอย่างไรจะไปเทศบอกว่าอย่ายึดในวัตถุมันขัดกับหลวงพ่อเพราะว่าคนมายึดหลวงพ่อยึดพระเก่าคือหลวงพ่อพระพุทธชินราชไอ้จะไปพูดมันก็เข้าใจยากเลยไม่สามารถทำความเข้าใจกับคนเหล่านั้นได้ถ้าเราเพาะให้คนยึดในวัตถุมาเสียนานไม่ได้ทำความเข้าใจให้คนเข้าใจถูกว่าพระคืออะไรเนื้อแท้ของพระอยู่ที่ตรงไหนสิ่งที่เราเห็นด้วยตานั้นไม่ใช่พระสิ่งที่เรามือจับได้ไม่ใช่พระไอ้ที่เราเอามาห้อยคอตึงจริงอยู่นั้นก็ไม่ใช่พระอะไรอะไรอย่างนั้นมันไม่ใช่พระแต่เป็นภาพเปรียบตัวนั่นเองเขาเรียกว่าปฏิมาปฏิมาแปลว่ารูปเปรียบพุทธปฏิมารูปเปรียบของพระพุทธเจ้า ม่ใช่รูปเปรียบพระพุทธเจ้าที่เป็นเนื้อเป็นหนังแต่เป็นรูปเปรียบคุณธรรมความงามความดีของพระพุทธเจ้าคุณงามความดีนั่นเป็นนามธรรมไม่เห็นด้วยตาจับต้องไม่ได้แต่สัมผัสได้ด้วยใจเห็นนี้เขาเอามาทำเป็นรูปขึ้นให้คนได้เห็นแล้วจะได้เข้าไปไหว้แต่พอมีรูปขึ้นมาตอนนั้นแหละคนก็ไปยึดรูปเสียแล้วเอารูปนั้นเป็นที่พึ่งอย่างเข้มแข็งขึ้นมาทีเดียวท่านพุทธทาสจึงเคยเทศว่านานมาแล้วบอกว่าสิ่งเหล่านี้เป็นภูเขาบังพุทธธรรมคือบางคนไม่ให้เข้าถึงสัจธรรมที่แท้จริงเวลาท่านเทศเรื่องนี้ออกมาก็แหมคนกรุงเทพฮือฮากันใหญ่มีนักศาสตร์โง่หลายคนชวนกันคัดค้านในการใหญ่บอกว่าเทศอย่างนั้นมันไม่ถูกต้องเขาเทศถูกกับหาว่าไม่ถูกไปไอ้ที่ไม่ถูกก็เพราะว่าตัวไปยึดติดวัตถุอยู่นั่นเองแต่ติดอยู่ในวัตถุติดในรูปภาพติดในตัวหนังสือติดในสิ่งต่างๆที่เป็นรูปธรรมไม่พยายามที่จะเอารูปธรรมนั่นออกแล้วเข้าไปถึงนามธรรมอันเป็นเนื้อแท้คนก็เลยหลงติดในวัตถุเราจึงมีพระศักดิ์สิทธิ์เต็มบ้านเต็มเมืองเรามีหลวงพ่อทูพรเรามีหลวงพ่อแท้เพชรเมืองสมุทรหลวงพ่อวัดใหญ่ทิ้งหลวงพ่อวัดปนัญเชิงหลวงพ่อพุทธชินราชหลวงพ่อต่างๆมีมากมายมีองค์หนึ่งแล้วไม่พอต้องไปล้อไปหล่อใหม่แทนเอาไปไหว้วัดอื่นว่าเป็นหลวงพ่อยะโสธรอโสธรแต่คนไม่ค่อยไหว้เขาก็บอกว่าเพิ่งบวชใหม่ยังหนุ่มเกินไปสู้องค์เก่าไม่ได้แก่ได้มากแล้วนี่แหละคือความยึดถือเขาเรียกว่าความยึดความติดในวัตถุถือว่าวัตถุเป็นสิ่งสำคัญไปแล้วก็เลยกลายเป็นเกิดพิธีขึ้นมาพิธีเส้นสวงบวงบนวิงวอนขอร้องติดสินบนหลวงพ่อกันทุกวันทุกเวลาเราไปบนบานศาลกล่าวขอให้สำเร็จเรื่องนั้นสำเร็จเรื่องนี้แล้วจะเอาทองมาปิดบ้างเอาขนแสดงให้ดูบ้างเอาหัวหมูมาถวายบ้างเอาไก่ต้มมาถวายบ้างนี่คือความงอกออกไปของความงู้มันงู้ตัวเดียวจันเด็กแล้วก็งอกงู้ออกไปอีกหลายตัวทีนี้เรียกว่างูมันยิ่งไปกันใหญ่งูเต็มเมืองเลยทีนี้งูกันไปเต็มบ้านเต็มเมืองเพราะความไม่รู้ไม่เข้าใจในเรื่องอย่างนี้ไปติดอยู่ในวัตถุเหล่านั้นแล้วถือวัตถุนั้นจะช่วยตนให้พ้นภัยการถือวัตถุจะช่วยเราให้พ้นภัยนั้นผิดหลักพุทธศาสนาเพราะคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนว่าวัตถุจะช่วยคนในพ้นทุกข์แต่คนจะพ้นทุกข์ด้วยการปฏิบัติธรรมด้วยการปฏิบัติธรรมธรรมะจะช่วยคนให้พ้นจากความทุกข์แต่คนต้องปฏิบัติธรรมะด้วยถ้าเราไม่ปฏิบัติธรรมะลำพังธรรมะก็ช่วยคนไม่ได้เหมือนยาวิเศษถ้าเราไม่กินเข้าไปมันจะแก้โรคได้อย่างไรแก้ไม่ได้จะแก้โรคได้ต่อเมื่อเรากินตามที่หมอบอกให้กินแล้วโรคนั่นก็จะหายถ้าลำพังยาอยู่ในขวดก็ยังแก้ไม่ได้พระธรรมคำสอนก็เหมือนกันไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะดลบันดาลให้คนเป็นอย่างนั้นให้คนเป็นอย่างนี้แต่คนจะต้องศึกษาธรรมะให้เข้าใจนำธรรมะมาปฏิบัติในชีวิตประจำวันเมื่อเราได้ปฏิบัติตามหลักธรรมะความสำเร็จจะเกิดขึ้นเกิดด้วยตัวเราเองไม่ใช่เกิดด้วยความศักดิ์สิทธิ์ของอะไรไม่มีอะไรดลบันดาลให้ใครเป็นอะไรเมืองไทยเรานี่ชอบพูดว่าดลบันดาลสิ่งนั้นดลบันดาลสิ่งนี้ดลบันดาลพูดกันแบบงู้งู้กันทั้งนั้นแหละไอ้ที่พูดกันอยู่นั่นแหละไม่ว่าใครแล้วงู้ทั้งนั้นแหละไม่ได้พูดอย่างคนฉลาดมีปัญญาเพราะในหลักพุทธศาสนานั้นขอจำความเข้าใจอีกสักครั้งหนึ่งว่าไม่มีการดลบันดาลให้ใครเป็นอะไรคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่มีคำว่าดลบันดาลให้คนเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ที่เราพูดว่าขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก จงดลบันดาลให้ท่านมีความสุขให้มีความเจริญนี่เขาเรียกว่าพูดอย่างเด็กอมมือเด็กที่ยังไม่ได้เข้าโรงเรียนแม่อนุบาลกับเขาเลยพูดไปเนี่ยพูดไปตามเขาพูดไปตามความเขาถ้าพระเป็นคนพูดเรื่องนี้แล้วแม้พระองค์นั้นนี่แย่เต็มทีเลยทีเดียวแปลว่าไม่ศึกษาธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่เข้าใจหลักการทางพระพุทธศาสนาจึงไปพูดว่าขออำนาจพระศรีรัตนใจจงดำบันดาลให้ท่านเป็นอย่างนั้นอย่างนี้มันเป็นไม่ได้พระพุทธเจ้าก็ไม่เคยใช้ถ้อยคำเช่นนี้กับชาวบ้านถ้าเราฟังพรที่พระท่านให้เป็นภาษาบาลีเรื่องแต่เป็นข้อปฏิบัติทางนั้นเช่นว่าท่านได้ฟังบ่อยๆว่าสัพพโรกวินิมุตโตสัพพสันตาปวัตติโตขอให้ท่านทำตนให้เป็นคนหายรูปเพื่อด้วยปฏิบัติธรรมขอให้ท่านทำตนให้เป็นคนสงบจากอันตรายด้วยประการทั้งปวงเรื่องให้ก่อนเรื่องสอนดังนั้นเรื่องเตือนดังนั้นหรือคำที่พระท่านว่าสัพพีติโยวิวัจจันตุจงงดเว้นจากสิ่งที่เป็นจันไรด้วยประการทั้งปวงอะไรที่มันเป็นความชั่วเป็นตัวอุบาทเป็นจันไรท่านสอนให้เรางดเว้นถ้าเรางดเว้นแล้วเราจะมีความสุขกายมีความสบายใจความสุขความสบายนั้นเกิดจากการงดเว้นจากความชั่วเกิดจากการประพฤติคุณงามความดีนั่นคือเนื้อแท้ของพระศาสนาเพราะฉะนั้นในพระพุทธศาสนานี้ไม่มีคำว่าดลบันดาลให้เป็นอย่างนั้นให้เป็นอย่างนี้แต่มีคำว่าท่านจงทำอย่างนั้นท่านจงทำอย่างนี้แล้วท่านจะมีความสุขท่านจะพ้นจากความทุกข์ความเดือดร้อนอันนี้โยมเข้าใจไว้ให้ดีว่าพุทธศาสนามันเป็นอย่างนั้นเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วเราจะไปเที่ยววิงบอลทำไมไปบนบานศาลกล่าวทำไมไปติดสินบนกันทำไมคอร์รัปชันกันทำไมนักหนาเดี๋ยวนี้เขาว่าให้ปราบคอร์รัปชันแต่ว่าในศาสนานี่ยังมีคอร์รัปชันโดยจิตใจที่เราไปพูดกับพระพุทธรูปว่าถ้าหายแล้วจะเอาสิ่งนั้นมาแก้เอาสิ่งนี้มาแก้นะคือการคอร์รัปชันไปให้สินบนให้สินบนหลวงพ่อตั้งที่หลวงพ่อไม่ได้ยินไม่ได้เห็นไม่รู้เรื่องแต่ไอ้ลูกช่างทั้งหลายไปนั่งว่าอยู่คนเดียวแล้วลูกช่างนั้นมันเป็นอย่างไรไม่งู้แล้วจะว่าอย่างไรถ้าไม่พูดว่างู้แล้วจะว่าอย่างไรมันก็งู้กันตอนนั้นเองเรามาวัดจลประทานกันคนละหลายปีแล้วเลิกงู้กันเสียทีไอ้เรื่องอย่างนั้นอย่าไปยุ่งไปเรื่องเลวไหลอย่างนั้นต่อไปทีนี้เมื่อมีการนับถือวัตถุเราก็สร้างวัตถุกันขึ้นเพื่อจำหน่ายจ่ายแจกเวลานี้วัตถุมีมากพระพุทธรูปมีมากองค์เล็กองค์น้อยเป็นล็อกเซ็ตบ้างเป็นอะไรต่ออะไรบ้างแล้วก็โฆษณาว่าเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ท่านทั้งหลายท่านมีสิ่งนี้ไหว้จะเป็นมงคลมันจะเป็นมงคลขึ้นได้อย่างไรถ้าเราเพียงแต่มีสิ่งนั้นเรามีล็อกเซ็ตแล้วเราไปดื่มเหล้าเรามีล็อกเซ็ตแล้วเราไปสนามม้าเรามีล็อกเซ็ตแล้วเราไปทำอะไรเหลวไหลกลางค่ำกลางคืนเราเป็นคนไม่เอางานเอาการเป็นคนเกียจคร้านเหลวไหลและผูกพระไว้มันหนักคอทำไมคือไม่รู้ไม่เข้าใจผูกไว้ด้วยความงู้ความเข่ามีพระไหว้กับตัวด้วยความเข่าก็มีมีอย่างคนฉลาดก็มีคนฉลาดนั่นเขาไม่ต้องมีก็ได้ก็รู้ว่าพระอยู่ในใจคิดแต่มันเป็นพระพูดแต่เป็นพระทำให้เป็นพระมันก็มีพระอยู่แล้วไม่ต้องเอาอะไรมาแขวนให้มันหนักคอเปล่าๆแล้วก็เป็นการล่อแหลมตาขโมยด้วยขโมยเห็นสายสร้อยใหญ่ๆมันก็อยากได้ทองไปขายไม่อยากได้หลวงพ่อหรอกแต่มันอยากได้ทองนี่มันจะฆ่าเราซะอีกด้วยอันตรายจะเกิดขึ้นอย่างนี้นี่เรียกว่าเราไม่เข้าใจแล้วเมื่อไม่เข้าใจก็คนฉลาดในทางเศรษฐกิจก็หาโอกาสขายของขายพระเครื่องขายเหรียญขายแหวนขายสิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วคนก็อยากได้อยากได้แหวนอยากได้เหรียญวันนั้นไปกับสมเด็จสังฆราชคนมายืนหน้าตะล้อมถามว่าทำไมขอเหรียญขอเหรียญขอเหรียญสมเด็จเพราะว่าสมเด็จไปไหนก็มีเหรียญไปแจกย่ามที่หนักนะไม่ใช่หนักอะไรอ่ะหนักเหรียญเขาหนักแหวนนั่นแหละเอาไปแจกชาวบ้าน คือยิ่งแก่ก็ยิ่งงู้กันไปทุกวันทุกเวลาคนมันยิ่งงู้กันไปเรื่อยๆยิ่งแจกเหรียญนี่ยิ่งทำให้มันงู้แจกแหวนก็ทำให้งู้แจกเครื่องรางของขลังก็ทำให้คนงู้กันไปทุกวันทุกเวลาแล้วเมืองไทยจะไปรอดอย่างไรเมื่อจิตใจคนยังงู้กันอยู่แล้วจะบริหารประเทศชาติได้อย่างไรจะพาประเทศไปได้อย่างไรแต่คิดอะไรแบบงู้ๆมันก็ไปไม่รอดมันไม่เข้าถึงตัวศาสนาแล้วก็เมื่อวานนี้มาไม่ได้ฟังเองแต่โยมที่ขับรถมารับไปราชบุรีเล่าให้ฟังบอกว่าที่เขาพูดว่าเรื่องเอกลักษณ์ไทยอะไรตอนเช้าๆสถานีวิทยุของทหารเนี่ยพูดว่าเรื่องการบวชนาคเนี่ยมันต้องมีการทำฝันนาคต้องมีการแห่ให้สนุกถ้าไม่ทำอย่างนั้นคนจะไม่ถึงศาสนาคนจะห่างศาสนาไอ้คนเขียนก็งูไอ้คนอ่านก็งูไอ้สถานีวิทยุนั่นก็งูงูออกประกาศเรื่องงูงูออกมาแล้วไม่พูดออกมาได้ว่าอย่างนั้นศาสนามันไม่อยู่ที่กลองยาวเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่แกวงนะไม่ได้อยู่ที่กินเหล้าเมาและแห่นาคเต้นแร่งเต้นกาไปอย่างนั้นมันไม่ใช่ตัวศาสนาเนี่ยตัวศาสนามันอยู่ที่ความรู้ความเข้าใจปฏิบัติถูกต้องตามหลักธรรมคำสอนในทางพระศาสนาแต่คนเขียนเอกลักษณ์ไทยมันไม่รู้เรื่องแล้วก็เขียนส่งเดชไปอย่างนั้นเองที่เรียกว่ามันไม่ถูกต้องที่พูดออกไปอย่างนั้นทำให้คนที่ไม่รู้ก็ยิ่งไม่รู้หนักเข้าไปงู้ก็ยิ่งงู้หนักเข้าไปอีกบอกว่าวิทยุก็ยังว่านะแต่วิทยุผีหรือวิทยุพระอะไรที่ว่าอย่างนั้นเรามันต้องคิดอีกทีนะว่าเสียงใครเสียงพระหรือว่าเสียงมารถ้าเสียงมารมันก็ต้องยุให้สนุกมีอะไรก็ต้องสนุกทำศพก็ต้องสนุกบวชหน้าก็ต้องสนุกทำบุญอายุก็ต้องมีเต้นคลอโชว์ด้วยมันถึงจะสนุกกันเต็มที่หน่อยมันก็บ้ากันเต็มเมืองไปแต่นั่นเองแต่เราส่งเสริมสิ่งเหล่านั้นมันก็ไม่ถูกต้องเอามาได้ความและแม้รำคาญเต็มที่ว่าเรื่องนี้มันต้องแก้แล้วจะพูดอย่างนั้นแล้วมันก็ใช้ไม่ได้เนื้อแท้ของศาสนาไม่ได้อยู่ที่สิ่งเหล่านั้นแต่ว่าอยู่ที่การศึกษาให้เข้าใจอยู่ที่การปฏิบัติตามสิ่งที่เราเข้าใจและเมื่อใดจิตใจเราสะอาดจิตใจเราสงบจิตใจเราสว่างก็เรียกว่าเราถึงตัวศาสนาแต่ถ้าเราสนุกมันจะถึงได้ยังไงมีเสียงสนุกเนี่ยมันถึงไม่ได้มันสนุกหมดสมมติว่าเรามีงานศพเนี่ยเรามีลิเกมีหนังมีพินภาพราตรีโผล่หนวกหูหมดคนมาก็ไม่มีโอกาสจะพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาหรอกมันเสียงนั้นมันดังกว่ามันยั่วกิเลสกว่าแล้วจิตก็ไปคลุ้งอยู่กับเสียงเหล่านั้นกับภาพเหล่านั้นการกระทำอย่างนั้นไม่เปิดหูเปิดตาคนให้เข้าถึงธรรมะแต่ว่าปิดหูปิดตาคนแล้วจูงคนไปสู่ตะแลงแกงกันตอนนั้นเองอันนี้มันไม่ถูกต้องแต่ว่าเขาเขียนออกมาอย่างนั้นมันก็ไม่ได้เรื่องอะไรนี่เราต้องเข้าใจกันให้มันถูกว่ามันไม่ใช่เรื่องที่ต้องทำเช่นนั้นเราควรจะทำไปในทางที่สงบมากกว่าในทางที่ถูกที่ควรมากกว่าเวลานี้คนส่งเสริมให้เข้าหาธรรมะนี่น้อยแต่ว่าส่งเสริมให้ไหลไปนอกลู่นอกทางนั้นมีจำนวนมากขึ้นเพื่ออะไรเพื่อปัจจัยสลาภผลเพื่อเงินเพื่อทองเราจะสร้างวัตถุจะสร้างเจดีย์จะสร้างนั่นสร้างนี่ก็เอาวิธีทำคนให้หลงทำคนให้งมงายในเรื่องที่จะสร้างสิ่งเหล่านั้นด้วยการทำเหรียญบ้างทำพระแจกบ้างทำเครื่องรางของขลังบ้างอะไรต่างๆนานาอันนี้มันไม่ถูกต้องตามหลักการของทางพระพุทธศาสนาเวลานี้เป็นฤดูแล้ววัดต่างๆมีงานกันมากแล้วทุกวัดที่มีงานมาเขียนป้ายโฆษณายาวตั้ง3ตารางเมตรใหญ่โตพวกเราจุดเต็มถนนไปเลยแล้วมีอะไรมั่งในนั้นมีแต่ว่าที่งานวัดนี้มีงานผูกพัฒนศรีมาแล้วก็มีดนตรีลูกทุ่งวงอะไรบ้างจารณ์ในชื่อท่านเชิญไปทุกคืนออกวิทยุไปอย่างนั้นนั่นเลยคืองานศาสนานั่นเลยคืองานส่งเสริมศีลธรรมนั่นเลยคืองานที่จะนำคนเข้าหาพระมันมีพระอยู่ตรงไหนมั่งที่ทำกันนะมีแต่สัญญาสันลูกทุ่งสัญญาสายยันสังทองสีใสสุรใจสุรพลอะไรไปนั่นหรือพระนั่นหรือตัวศาสนายอมลองคิดเถอะจ้างคนไปทำไม จึงคนไม่ไปหลงไม่ไปมัวเมาในสิ่งเหลวไหลนะวัดนี่ไม่ใช่เป็นสถานที่สำหรับทำคนให้หลงนะไม่ใช่สถานที่ที่ทำคนให้งมงายเป็นสถานที่ขูดเราจิตใจคนทำคนให้เกิดปัญญาให้เกิดความรู้ความเข้าใจถูกต้องในเรื่องศาสนาเมื่อดึงคนมาตั้งเยอะแยะแล้วก็มาโน่นไปดูสัญญาสายันไปด้วยสังทองหัวล้านเนอะแล้วมันจะได้อะไรขึ้นมานอกจากไปนั่งหลงไหลมัวเมาอยู่กับวงดนตรีเหล่านั้นนะแล้วผลที่สุดก็กรรมการครึ่งหนึ่งวัดครึ่งหนึ่งแบ่งกันไปตามเรื่องตามราวนี่คือความเหลวไหลที่สุดในวงการประศาสนาในเมืองไทยแล้วใครก็ไปจัดการมั้งใครก็ไปแก้ไขเรื่องเหล่านี้ที่จะเชื่อกันบอกนี่มันไม่ไหวแล้วนะไอเราทำงานกันอยู่อย่างนี้ศาสนามันจะเสื่อมไม่เห็นใครว่าอะไรไม่เห็นใครพูดอะไรผู้หลักผู้ใหญ่ก็ไปเปิดนะไปในที่ที่เปิดทำอะไรจะได้เสร็จแล้วก็กลับมาไม่เห็นเอื้อไปชุมเลยบอกเอ็นี่เรามันหยุดกันได้แล้วนะ204ต้องกรุงเทพแน่นะมาหยุดบ้ากันสักทีนะมาหยุดจูงคนเข้าหาแพะกันสักทีซะอย่าจูงคนก็ไปหาผีหามารกันเลยก็ไม่มีใครจะพูดแต่ถ้าใครพูดสักคนก็หาว่าคนนั้นมันบ้าอีกแล้วทำไม่เหมือนเพื่อนไงนี่อาตมานี่เขาก็ว่ามันไม่ค่อยเต็มอยู่เหมือนกันท่านปัญญาเพราะว่าไปชักจูงคนเนี่ยมันฉลาดแล้วคราวนี้เขาก็จะตัวเอาอีกเหมือนกันนะใครทำคนให้งูแล้วไม่ชอบอกชอบใจมันเข้ากันกับพวกกูได้เห็นไหมก็อย่างนี้แล้วเราจะไปกันได้อย่างไรญาติโยมคิดดูนะศาสนามันไปไม่รอดแต่เราไม่แนะนำคนให้เข้าใจถูกให้เดินตรงตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือเราต้องการปัจจัยมาก่อสร้างอะไรนะไม่ว่าแล้วมันจำเป็นจะต้องสร้างแต่ว่าสร้างพอสมควรอย่าให้มันใหญ่โตเกินไปบ้านเล็กๆสร้างโบสถ์ใหญ่โต10ปี20ปีก็ไม่เสร็จสักทีแล้วก็มันจะเรียบร้อยได้อย่างไรนี่เป็นปัญหาคณะสงฆ์ก็ไม่แก้ไขไม่จัดการเรื่องอย่างนี้ไม่มีการควบคุมอะไรในเรื่องอย่างนี้ขึ้นมาปัญหามันก็เกิดมากขึ้นไม่รู้จักจบไม่รู้จักสิ้นคนก็ไม่เข้าถึงศาสนาแล้วเวลานี้สิ่งชั่วร้ายเข้าไปในวัดมากขึ้นการพนันก็เข้าไปอยู่ในวัดคือรามีไรก็ไปขายในงานวัดเช่นมีงานถูกพัดสีมาเนี่ยเขามีร้านขายเหล้าก็ไปขายในวัดด้วยขายเบียร์ขายเหล้าขายอาหารแล้วก็มีการพนันประเภทต่างๆเข้าไปตั้งอยู่ในวัดต่อมาเคยถามก็บ่อยๆตามวัดต่างๆที่มีงานเนี่ยคือว่าไปไม่ใช่ไปถามมานั่นไปคุยกันก่อนชมไปก่อนชมให้เพลินไปก่อนเสร็จแม่ก็เลยถามแม่งานนี้ได้ทำกี่คืนได้เงินเท่าไหร่แล้วผลที่สุดหักรายจ่ายแล้วเหลือเท่าไหร่หักรายจ่ายแล้วตกใจคืองาน7วัน7คืนนี่ได้เงินไม่เท่าไหร่ไม่ละมันไม่คุ้มกับทำงานหลายวันอย่างนั้นเหนื่อยมากสิ้นแรงงานก็ไปเยอะแยะประชาชนชาวบ้านก็พลอยเสียผลประโยชน์ไปอย่างมากมายแต่ผลที่ได้มันไม่คุ้มกับงานที่เราลงทุนแต่ไม่มีใครคิดคนไทยเรานี่ขอโทษเถอะนายโยมนะไม่เป็นนักบัญชีดีดลูกคิดไม่เป็นคิดลูกไม่เป็นจึงไม่รู้ว่ารายจ่ายมันเท่าไหร่รายรับเท่าไหร่เสียหายก็ไปเท่าไหร่ไม่ได้คิดละเอียดไม่ได้คิดไปถึงว่าค่าแรงงานค่าอาหารค่าเสียเวลาค่านั่นค่านี่ที่ญาติโยมจะเอามาทิ้งจะในงานนั้นมันไม่ใช่เล็กน้อยงาน7วันนี่คนข้างวัดมีลูก5คนสมมติว่าอย่างนั้น7วันลูก5คนต้องไปงานทุกคนงานทุกคืนด้วยนะแล้ว5คนนี่ไปงานคืนหนึ่งต้องเสียเงินคนหนึ่งอย่างน้อย20บาท5คนคือละ100 7คืนนี่เข้าไป700แล้วแล้วไปดูงานทุกคืนมันจนสว่างเรียกว่ามีฉายหนังสว่างคาจอกันเลยทีเดียวสังเกตกันเต็มที่เด็กก็ไปนั่งดูผู้ใหญ่ก็ไปนั่งดูกันคนแก่ดูไม่ไหวตาลายดูหนังไม่ได้แล้วดูไม่ได้ก็ไม่ได้ดูแล้วเด็กหลานนั่งกลับมาถึงบ้านทำอะไรนอนพอนอนแล้วก็ไปตื่นตอนบ่ายตอนเย็นอาบน้ำแต่งตัวจะไปอีกแล้วแล้วกลับมานอนอีกเจ็ดวันนั้นไม่ต้องทำมาหากินอะไรไม่ต้องทำงานทำการถ้าเป็นคนปักใต้เขาไม่ต้องตัดยางก็ไปดูหนังเพลินจะตัดยางได้ยังไงคนปลูกผักก็ไม่ต้องปลูกผักไงตัวเพื่อตัวแมงก็รู้อุ๊บแหมโอกาสดีพวกนี้สนุกกูกินผักไปหมดเลยแล้วมากินผักหมดแรงกันไปเลย ขอให้เราชินกันอย่าเพราะคนไม่ได้ไปดูในมัวไปดูหนังดูละครเราสูญเสียเท่าไหร่ในการทำงานอย่างนั้นปีหนึ่งไม่ใช่เล็กน้อยนะที่สูญเสียผลประโยชน์ไปจากงานเหล่านั้นไม่ใช่ที่เล็กน้อยแต่ไม่มีใครคิดเพราะไม่คิดเนี่ยเศรษฐกิจมันถึงย่ำแย่อยู่จนกระทั่งทุกวันนี้คนไทยมีเศรษฐกิจแย่มากเวลานี้ตกต่ำที่สุดเลยแล้วก็ไม่ได้คิดว่าจะแก้อะไรแก้ปัญหาอย่างไรเพื่อจะให้มันดีขึ้นมีแต่เรื่องคุ้มพวยกันสุรุ่ยสุร่ายกันในเรื่องอะไรอะไรต่างๆมีงานกันบ่อยๆวัดนั้นมีวัดนี่มีมีบางวัดก็มานิมนต์อาตมาเหมือนกันบอกให้ไปเทศงานปลูกปัตตสีมาอาตมาบอกว่าแหมไอ้งานประเภทนี้ไม่เทศมาหลายปีแล้วเพราะว่ามันไม่ได้ผลอะไรไปเทศคนฟังไม่กี่คนนั่งรถไปไกลๆไปถึงคนฟังก็ไม่มีนี่แหละคนแก่ๆไม่กี่คนนะที่มาได้ดูหนังดูละครนะมานั่งฟังกันอยู่คนแก่เหล่านั้นไม่ต้องเทศอะไรแล้วก็ได้คนแก่เหล่านั้นไม่ต้องเทศอะไรแล้วก็ได้เลยมันไม่คุ้มไม่อยากไปบอกว่าไม่ไปงานประเภทนี้ไม่ไปเพราะมันไม่ได้เป็นงานเผยแผ่ศาสนาแต่เป็นงานจูงคนให้หลงให้งมงายผมไม่อยากจะไปถ้าจะไปก็ต้องไปเวลาอื่นถ้าบอกแม่คนอยากจะฟังเจ้าคุณบอกแม่อยากฟังเอาสิเมื่อไหร่นัดกันใหม่ไม่นัดสักทีจะแบบอย่างนั้นแล้วไม่เอาคือจะเอาไปโฆษณาว่าในงานนี้ท่านปัญญานันทาก็มาจะให้คนมาดูหน้าตาท่านปัญญานันทาสักหน่อยแล้วก็จะได้เก็บสตางค์จากพวกนั้นต่อไปให้เราก็กลายเป็นเครื่องมือให้เขาเก็บสตางค์เลยนะแต่เป็นมนุษย์ประหลาดไปซะแล้วนี่เอามาเลยว่าไม่ไปไม่อยากเป็นมนุษย์ประหลาดในงานอย่างนั้นก็เลยไม่ไปที่แต่ถ้าเขาบอกว่าเป็นงานเผยแต่ธรรมะเป็นงานประชุมกันเพื่อศึกษาธรรมะเพื่อฟังธรรมะใจก็ไปลำบากก็ไปเพราะว่าเขาตั้งใจจะศึกษาธรรมะไม่มีเรื่องสนุกสนานอันนี้แหละก็ชอบอยากจะไปในงานอย่างนั้นแต่ว่าในร้อยงานจะมีงานอย่างนี้สักงานนึงมันก็หายากเต็มทีนานๆจะมีสักทีใครมานิมนต์แบบนี้แล้วอาตมาปลื้มใจมากคือดีใจว่าพระที่มาในมนต์นี่เป็นพระลืมหูลืมตาไม่นั่งหลับตาเสกอะไรอยู่ตลอดเวลาลืมหูลืมตาขึ้นมาจะเสกคนกันมั่งก็ส่งเสริมสนับสนุนให้กำลังใจเพื่อจะไปเชื่อคนเหล่านั้นต่อไปนี่มันเป็นอย่างนี้เอาอันนี้มาเล่าให้โยมฟังในวันนี้ไม่ใช่เพื่ออะไรแต่เพื่อจะชี้ให้เห็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าพวกเรานั่นคืออะไรเราจะต้องช่วยกันแก้ไขสิ่งนี้อย่างไรมันถึงเวลาแล้วที่เราทั้งหลายจะต้องช่วยกันปรับปรุงจิตใจคนทำคนให้รู้ให้เข้าใจในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเลิกการแสวงหาป่าลาภผลจากการทำคนให้เข้าใจผิดให้หลงให้งมงายในสิ่งที่ไร้สาระไร้แก่นสารอันเป็นการขัดต่อหลักการคำสอนของพระพุทธเจ้ากันเสียทีเราจะได้เชื่อกันพระดุงศีลธรรมของพระพุทธศาสนาไว้เวลานี้เราพูดกันว่ารักศาสนาบำรุงศาสนาแต่ว่าไม่รู้ว่าตัวศาสนาคืออะไรแล้วก็ไม่รู้ว่าจะรักที่ตรงไหนไม่รู้ว่าจะไปรักได้อย่างไรเหมือนชายหนุ่มคนหนึ่งไปยืนอยู่กลางแจ้งแล้วแหงหน้าขึ้นไปบนฟ้าแล้วก็พูดอยู่คนเดียวว่าฉันรักเธอฉันรักเธอใครมาเห็นไอ้นี่มันรักอะไรถามว่าเธอรักอะไรฉันรักนางฟ้าเออนางฟ้าอยู่ที่ไหนฉันเห็นพวกเธอมันไม่เห็นตามันไม่ดีฉันนี่มาเห็นคนเดียวคือฉันมันบ้าอยู่คนเดียวอะไรเนี่ยเห็นนางฟ้าอยู่คนเดียวไอ้คนนั้นมันก็แย่เต็มทีแล้วสภาพอย่างนั้นนี่คือความหลงไหลมัวเมาที่ไม่เข้าเรื่องเราจะต้องช่วยกันเพื่อแก้ไขคนที่เข้าใจผิดความหลงความงมงายความเข้าใจผิดในเรื่องอะไรต่างๆนั้นในเมืองไทยมีมากมากกว่าประเทศใดๆที่นับถือพระพุทธศาสนามีพูดตรงไปตรงมาพม่าเขาไม่งมงายเหมือนเราหรอกเขามีไม่มากเหมือนเราเขามีเหมือนกันแต่มันไม่มากเกินไปประเทศลังกาก็ไม่มากมายอะไรในเรื่องเหล่านี้แต่เมืองไทยเรานี่มันมากจริงๆถ้าสงฆ์องค์เจ้าเราก็ชอบทำอะไรแปลกๆแข็งๆเมื่อหาลาภหาสักการะทางนั้น ไม่หาลาภในทางที่เป็นธรรมแต่ไปหาลาภในทางที่ไม่เป็นธรรมไม่หาลาภในทางที่จะเชื่อประดุงปัญญาตามหลักพุทธศาสนาแต่ไปหาลาภจากการทำลายความเข้าใจถูกให้กลายเป็นความเข้าใจผิดไปอันนี้มีมากมีทั่วไปมีตั้งแต่ผู้ใหญ่จนกระทั่งถึงผู้น้อยแม้พระผู้ใหญ่แล้วก็จูงคนให้โง่ให้หลงอยู่ไม่แช่น้อยเหมือนกันไม่ทำเองแต่ว่าไปช่วยสนับสนุนส่งเสริมการกระทำนั้นๆในที่ต่างๆทั่วไปก็มีงานประเภทที่ทำให้คนหลงก็ต้องมีมนต์ผู้ใหญ่ไปด้วยแล้วผู้ใหญ่นั้นก็ไปตรวจมนต์รับเครื่องกันเสร็จแล้วก็กลับมัดกันไปไม่เห็นว่าอะไรไม่เห็นสอนอะไรไม่เห็นเตือนอะไรที่จะแก้ไขสิ่งงมงายทั้งหลายทั้งปวงให้มันหมดไปสิ้นไปแต่กลับไปส่งเสริมสิ่งเหล่านั้นนี่เป็นการทำที่ถูกต้องหรือไม่เราลองพิจารณาด้วยปัญญาถ้าพิจารณาแล้วก็เห็นว่ามันไม่ถูกต้องมันเป็นความผิดเป็นความเข้าใจไม่ถูกไม่ตรงตามหลักของพระพุทธเจ้าแทนที่จะดึงคนเข้ามาหาพระพุทธเจ้าจะขับไล่สายส่งคนเหล่านั้นให้วิ่งหนีจากพระพุทธเจ้าไปอยู่กับความหลงไปอยู่กับความเข้าใจผิดไปอยู่กับความเชื่อประเภทงมงายเช่นเชื่อหมอดูเชื่อหมอปลุกเสกหมอเลขหมอยันหมออะไรอะไรต่างๆนานาอุ้ยมากมายไก่โกงที่คนดึงไปจากสิ่งเหล่านั้นแล้วก็เป็นทางที่เจริญด้วยลาภด้วยสักการะหากินได้พอสบายตามสมควรแต่ว่าหารู้ไม่ว่าการกระทำเช่นนั้นเป็นการทำลายสัจธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเราทำลายทีละน้อยทีละน้อยเหมือนกับน้ำไหลเจาะทรายที่ตะลิ่งเจาะทีละน้อยทีละน้อยแล้วผลที่สุดตะลิ่งพังลงไปคลองก็กว้างออกไปไม่ใช่คลองแห่งปัญญาโยมแต่เป็นคลองแห่งความงู้ความเขลาขยายกว้างออกไปกว้างออกไปน้ำที่เป็นความงู้ก็ไหลไปท่วมราษฎรท่วมประชาชนประชาชนสำลักตายกันด้วยน้ำความงู้นี่มากมายกายกองนี่เป็นความจริงในประเทศไทยในเวลานี้เราน่าจะคิดน่าจะตรองกันในเรื่องนี้กันอยู่บ้างเหมือนกันอามานี่นั่งมองแล้วก็กุ้มใจแล้วก็มีปณิธานว่าเราจะต้องแก้แม้ว่าจะเป็นตัวเล็กก็ต้องแก้เสียงไม่ดังก็ต้องแก้มีความรู้ความสามารถแสดงก็ต้องพูดออกไปให้มันดังๆให้เขารำคาญมากเรามีกระสุนเล็กๆไล่ยิงช่างก็ไม่เป็นไรยิงบ่อยๆช่างมันก็กลัวเหมือนกันมันไม่มารบกวนเราต่อไปไอ้ต้องยิงไว้เรื่อยๆให้มันเสียงดังๆไว้ช่างมันจะยินเสียงปืนมันก็ไม่มาไอ้ถ้าเราไม่ยิงเลยช่างมันก็ย่ำได้ย่ำนาเกิดความเสียหายเพราะฉะนั้นต้องพูดเป็นเครื่องเตือนใจเพื่อให้คนได้คิดได้เกิดปัญญาได้เกิดความรู้ความเข้าใจในเรื่องต่างๆเหล่านั้นอันนี้ขออนุญาตโยมเข้าใจไว้อันหนึ่งอีกอันหนึ่งอยากจะกล่าวว่าประเทศไทยของเราที่อยู่รอดปลอดภัยมาได้ก็โดยอาศัยพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแท้ๆพระธรรมที่อยู่ในดวงใจของพระมหากษัตริย์พระมหากษัตริย์ท่านทรงศีลทรงธรรมท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาตั้งแต่ยุครัชกาลที่หนึ่งพระพุทธยอดฟ้าจุฬาลูกมหาราชเดี๋ยวนี้เขาเรียกพระพุทธยอดฟ้าจุฬาลูกมหาราชแล้ววันก่อนนี้ก็จับจุฬาลูกออกไปเอามาก็เคยพูดคัดค้านไปแล้วเหมือนกันบอกว่าทำไมไปจับของท่านอย่างนั้นก็ชื่อกันมาอย่างนั้นนานแล้วว่าพระพุทธยอดฟ้าจุฬาลูกแล้วเราจะไปใส่มหาราชเอาจุฬาลูกของท่านไปทิ้งใช่มันไม่สมควรไม่เคารพชื่อเดิมของท่านรัฐบาลเลยตกลงใหม่แล้วเมื่อวานชื่อนี้เองให้ชื่อว่าพระพุทธยอดฟ้าจุฬาลูกมหาราชต่อไปเรียกว่าผู้รู้ชนะตอนนี้เรียกว่าไอ้ผู้คัดค้านมันหลายคนนะไม่ใช่อาตมาคนเดียวอามานี่มันปล่อยเขานิดหน่อยเท่านั้นเองเรียกว่าคัดค้านเนี่ยเขาหน่อยพูดแต่มันดังๆออกไปแล้วก็ได้แล้วเดี๋ยวนี้เขาเรียกว่าพระพุทธยอดฟ้าจุฬาลูกมหาราชมหาราชใส่ตั้งใต้ชื่อสมบูรณ์อย่างนั้นเราควรเรียกท่านอย่างนั้นพระพุทธยอดฟ้าจุฬาลูกมหาราชนี่ท่านก็ทรงศีลทรงธรรมปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามหลักศาสนา ท่านสร้างวัดก่อนจึงจะสร้างวังเมื่อเป็นพระเจ้าแผ่นดินแล้วก็ทรงบาตรทุกวันวันละร้อยรูปเอาพระมารับบาตรวันละร้อยแล้วก็มีการนิมนต์พระมาแสดงธรรมในวังทุกวันเพื่อเตือนสติไม่ให้ประมาทไม่ให้มัวเมาในเรื่องอะไรๆต่างๆ ท่านคิดถึงธรรมะมากเอาธรรมะมาใช้นี่ตัวอย่างที่ว่าธรรมะเข้าไปอยู่ในใจของพระมหากษัตริย์พระมหากษัตริย์จึงครองเมืองโดยธรรมพาประเทศชาติอยู่รอดปลอดภัยมาได้ด้วยความสุขความสวัสดีแต่ว่าคนไม่พูดถึงธรรมะไม่พูดถึงสิ่งที่เราใช้ทุกวันทุกเวลาเวลานี้พูดว่าอะไรพระสยามเทวาธิราชช่วยจัดไทยไว้พระสยามเทวาธิราชนั่นคืออะไรคือรูปปั้นองค์หนึ่งที่สร้างขึ้นในสมัยหลังไม่ใช่สร้างในต้นกรุงเทพมาสร้างสมัยหลังสมมติว่าเป็นพระสยามเทวาธิราชเป็นเทพเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ในประเทศสยามเป็นตัวสมมติเป็นตัวตุ๊กตาที่เขาปั้นขึ้นแต่นั้นเองแล้วคนก็พูดกันทั่วไปว่าอำนาจพระสยามเทวาธิราชช่วยชาติบ้านเมืองทุกทีพูดอย่างนี้มันห่างจากพระพุทธศาสนาออกไปอีกเหมือนกันเพราะว่าพระสยามเทวาธิราชแล้วไม่มีตัวตนอะไรเป็นรูปสมมติที่เขาปั้นขึ้นแต่นั้นเองแล้วคนไปกราบไปไหว้เหมือนกับเสาหลักเมืองนี่ก็ไม่ธรรมดาเนี่ยแต่เอามาปลุกมาเสกมาทำพิธีแล้วไปปักไหว้พอปักแล้วคนก็ไปไหว้เสากันไปติดทองไปบนบานตั้งกล่าวลี่เกแสดงให้เสาดูอยู่ทุกวันที่เสาหลักเมืองโยมไปดูแล้วเสาเคยพูดว่าไอ้วงนี้แสดงดีกูชอบเว้ยหลักเมืองก็ไม่เคยพูดเคยจ่าไม่เคยนิยมชมชอบแต่คนก็ทำกันอยู่อย่างนั้นจนลี่เกวงนั้นหากินได้สบายๆอยู่ที่กลางเสาหลักเมืองไม่ต้องไปไหนแล้วนี่คือว่าไปสร้างธรรมะให้เป็นตัวบุคคลไปเนี่ยให้เป็นตัวบุคคลสมมุติขึ้นมาแล้วเราไปติดอยู่ในบุคคลสมมุติไม่พูดถึงธรรมะอามานี่ไม่ค่อยชอบคำนี้เท่าไหร่พูดตรงไปตรงมาคือไม่เลื่อมใสอามาอยากจะพูดว่าเพื่อธรรมะเพื่อชาติไทยธรรมะที่อยู่ในใจของนักครองเมืองสมัยก่อนมีพระธรรมอยู่ในใจของพระเจ้าแผ่นดินตั้งแต่กรุงสุโขทัยนะตั้งแต่พ่อขุนศรีอินทราทิตย์พ่อขุนรามคำแหงพระเจ้าลีเลอไทยลิไทยอะไรก็ตามใจท่านมีธรรมะเป็นหลักใจทั้งนั้นท่านถือธรรมเป็นบรรทัดฐานเป็นนโยบายในการปกครองบ้านเมืองแต่จะพ่อขุนรามคำแหงนี่ท่านไปหาพระบ่อยๆกลางคืนท่านไปหาพระอยู่ในป่าเป็นพระพวกอยู่ป่าไม่ได้อยู่ในเมืองท่านก็อุตส่าห์ไปหาไปสนทนาธรรมะกับพระแล้วก็เสด็จกลับวังในตอนดึกแต่พักผ่อนเช้าขึ้นตอนบ่ายก็ต้องสีข้องร่องฝ่าให้ประชาชนมาประชุมที่ดงตาลพระองค์ก็ขึ้นไปนั่งบนแท่นหินก็เรียกว่าแท่นมะนังศิลาแท่นที่พระเจ้าแผ่นดินนั่งแสดงธรรมเนี่ยแล้วเอามาชื่อเป็นพักการเมืองในสมัยหนึ่งว่าพักมะนังศิลาเนี่ยแต่ว่าก็รับชั่งกันเต็มพักเลยบ้านเมืองจะล่มจะจมจะให้ได้เอาชื่อดีมาใช้ผิดมันก็เลิกชื่อกันเท่านั้นเองนี่พระเจ้าแผ่นดินท่านนั่งบนแท่นหินมะนังศิลาแท่นมะนังศิลาในเวลานี้อยู่ในวังสมัยรัชกาลที่4ท่านไปชะลอเอามาจากกรุงสุโขทัยเอามาไหว้ในวังหลวงปฏิสถานอยู่ในวังหลวงเวลานี้นี่เป็นที่พระเจ้าแผ่นดินนั่งแสดงธรรมนั่งพูดธรรมะให้ประชาชนฟังท่านก็พูดว่าเมื่อคืนนี้ไปสนทนากับพระมาพระท่านพูดว่าอย่างนั้นเป็นบาปอย่างนี้เป็นบุญอย่างนี้เป็นคุณอย่างนี้เป็นโทษนะผู้ใดชาวบ้านฟังชาวบ้านสมัยนั้นก็เชื่อฟังพระเจ้าแผ่นดินเพราะสมัยนั้นไม่มีสิ่งชั่วร้ายในบ้านเมืองผีมันไม่มากสมัยนั้นมีแต่พระมากแล้วก็เชื่อฟังพระเจ้าแผ่นดินด้วยดีบ้านเมืองอยู่เย็นเป็นสุขนี่แหละพระธรรมอยู่ในน้ำพระทัยของพระเจ้าแผ่นดินแล้วยังแจกธรรมนั้นให้แก่ประชาชนประชาชนก็ประพฤติธรรมบ้านเมืองจึงอยู่รอดปลอดภัยแล้วมาในสมัยนี้มากรุงศรีอยุธยาเวลาใดพระเจ้าแผ่นดินประพฤติธรรมพระเจ้าประเทศชาติปลอดภัยพระเจ้าแผ่นดินไม่ประพฤติธรรมบ้านเมืองจะลาจนวุ่นวายวงบ้านภูหลวงนี่เรียกว่าแย่กว่าเพื่อนวงที่จะทำให้กรุงแตกตั้งแต่พระเทพราชาขึ้นครองเมืองต่อมาแล้วก็ขุนหลวงสรศักดิ์แล้วก็ต่อมาจนถึงเจ้าที่นั่งสุริยามรินทร์องค์สุดท้ายในวงเดียวกัน ก็เรียกว่าวงบ้านปลูหลวงเละเทะเต็มทีบ้านเมืองก็ล่มจมประมาณปีแปดแต่ว่ากรุงศรีอยุธยาไม่ชิ้นคนดีพระเจ้าตากสินพระพิทยอดฟ้าพรมพระราชวงศ์วราชวังบวรมหาสุรสิงห์นะได้ร่วมแรงร่วมใจกันกู้ชาติกู้บ้านเมืองเพื่อจะมีสระต่อมาเราจึงได้มีกรุงเทพและฉลอง200ปีกันในเดือนเมษายนนี้ซึ่งที่รักษาชาติไทยรักษาเมืองไทยพูดไปแล้วก็คือพระพุทธศาสนาแต่ถ้าเราพูดให้ชั้นก็คือพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เรานำมาใช้ในชีวิตประจำวันเอามาเป็นหลักเป็นนโยบายปกครองบ้านเมืองปกครองโดยธรรมธรรมมาหากินกันโดยธรรมเราก็อยู่เย็นเป็นสุขปราศจากความทุกข์ความเดือดร้อนเอามาพูดในที่ต่างๆเสมอตามกระทรวงทบวงกรมตามอะไรก็ต่างเขาก็บอกอย่างนี้บอกว่าสิ่งที่ช่วยชาติช่วยบ้านเมืองคือพระธรรมไม่ใช่อะไรไม่ใช่สิ่งใดสิ่งหนึ่งพระธรรมช่วยชาติช่วยบ้านเมืองถ้าเราจะให้บ้านเมืองไทยอยู่รอดปลอดภัยเราต้องหันหน้าเข้าหาธรรมะหันหน้าเข้าศึกษาธรรมะหันหน้าเข้ามาฟังธรรมะมาปฏิบัติธรรมะชักชวนเพื่อนฝูงมิตรสหายให้ประพฤติธรรมร่วมกันอย่าชวนเพื่อนออกไปนอกธรรมอย่าชวนเพื่อนไปบ่อนการพนันอย่าชวนเพื่อนไปร้านขายเหล้าอย่าชวนเพื่อนไปสนุกสนานยามค่ำคืนอย่าชวนเพื่อนไปเฮฮาในสิ่งที่ไร้สาระเช่นจะทำบุญคุณทานอะไรทำมันแบบประหยัดง่ายๆไม่ให้สิ้นเปลืองจะบวชลูกสักคนไม่ต้องจ่ายเงินมากมายอะไรเมื่อวานนี้ก็นั่งผ่านบ้านบ้านหนึ่งที่โพธารามบ้านสวยงามสร้างถนนอามาก็ชมเห็นบ้านนี้สวยดีหลังคาไทยแฝดหลายหลังคนขับรถบอกว่านี่เขารวยก็เลี้ยงเป็ดคนคนนี้เลี้ยงเป็ดแล้วก็ร่ำรวยนี่ปีนี้เขาจะบวชลูกชายเขาจะเอาช่างมาแห่นาคเลยทีเดียวแล้วจะไปเชิญดารามาถือผ้าพานนำหน้าหน้าดารานี่เจ้าดาราชั้นดีเรียกว่าเอาขนาดที่เรียกว่ามีชื่ออรัญญานามบุงหรือว่าอะไรต่ออะไรจะเอามาเข้ากระบวนแห่นาคเอาไปวัดจะทุ่มไปสัก200,000วะประตูเอามาฟังแล้วตกใจคนลุกขนบอกเอาเงินตั้ง200,000ไปแห่นาคเล่นนี่มันเรื่องอะไรถ้าเอาเงินมาช่วยสร้างโรงเรียนวัดชนประทานมันก็ยังชั่วกว่าไหนไอ้บอกเขาอย่างบอกแกไงไอ้บอกเขามันชอบอย่างนั้นเขาจะทำให้มันสนุกเอาหน้าเอาตานี่มันผิดตรงนี้ไงทำไมจึงได้คิดทำอย่างนั้นถ้าเรานี่ผิดมากไม่ใช่ใครที่เอามาไม่โทษใครไม่โทษชาวบ้านโทษพระไม่เทศไม่สอนไม่ชักจูงคนให้ประหยัดไม่ชักจูงส่งเสริมในทางที่ทำถูกต้องตามหลักพระพุทธศาสนาเช่นเป็นอุปัชฌาย์เขาจะมาบวชกับตัวกับโอปชาองค์ไหนนะก็ต้องบอกเลยว่าฉันนี่ชอบอย่างนั้นชอบบวชแบบอย่างนั้นไม่ชอบบวชแบบฟุ้งเฟ้ยสุรุ่ยสุร่ายอยากให้บวชแบบง่ายๆไม่ต้องสิ้นเปลืองเงินทองถ้าพ่อแม่ว่าผมมีเงินเยอะๆก็ผมจะใช่แหมคุณมีเงินเยอะๆก็เรื่องอะไรที่จะไปตำน้ำพริกละลายแม่น้ำตาปลาสักตัวก็ไม่รู้สึกแสบตาเพราะน้ำพริกมันน้อยเต็มทีคุณเอาเงินไปทำประโยชน์อื่นไม่ดีกว่าหรือเอาไปช่วยเด็กนักเรียนที่ขาดแคลนคุณบวชลูกกาวนี่ไปซื้อเสื้อผ้ามาแจกเด็กนักเรียนคนละชุดไปซื้อสมุดบินสอมาหรือว่าไปซื้อของที่เป็นประโยชน์แก่เด็กหรือว่าช่วยเลี้ยงอาหารเด็กกลางวันสักมื้อหนึ่งตามโรงเรียนต่างๆมันจะดีกว่าที่จะเอาไปเลี้ยงเล่นสนุกสนานแล้วไม่ได้เลี้ยงแก่ข้าวนะเลี้ยงเหล้าด้วยนะแล้วก็เมากันนะเปิดเปิดบ่อนการพนันในบ้านด้วยนะเวลานี้บวชหน้าก็เปิดเล่นการพนันด้วยทำงานศพก็เล่นการพนันกันด้วยคิดค่าสงไปในตัวคุณพ่อคุณแม่แก่ๆในลูกอยากให้ตายไวๆจะได้เล่นการพนันกันไม่ใช่เรื่องอะไรนะมันแช่งอยู่ทุกวันนั่นแหละจะตายกูจะได้เปิดบ่อนก็ตีกันมันเลอะกันดีแล้วสภาพสังคมไทยเรามันเลอะอย่างนี้เพราะไม่สอนไม่เตือนไม่ชี้ไม่บอกไม่คิดแก้ไขสิ่งเหล่านั้นคนก็ไปในทางป้ายเสมากมายกายทองเมื่อวานนี้ก็ไปราชบุรีเขาบนไปเทศงานหน้าเหมือนกันไม่มีอะไรท่านสมภารทำไมงานนี้มันเงียบเหลือเกินบอกมันเงียบท่านเคยเห็นงานเขามันไม่เงียบเขามีข้องมีกองมันกระตุกกระเทือนเลย
เอามาไปถึงจะบ่นงานนี่ทำเงียบเหลือเกินเลยมาเงียบนี่ดีครับมันไม่หนวกหูผมชอบเลย
แต่ท่านก็อาจจะพูดเราไม่ชอบก็ได้แต่ท่านไม่ว่าเลยแต่เรามันเงียบเงียบเขาทำง่ายง่ายนะฮะแล้วก็ไปให้ไปเทศเพื่อจะเผยแผ่ความมาการบุญที่แบบประหยัดนั่นเองเจ้าของก็ต้องการอย่างนั้นเราเป็นคนที่คิดในทางถูกทางชอบเป็นคนก้าวหน้าก็ไปหาพระพุทธเจ้าก็เลยไปเทศให้ญาติโยมฟังก็พูดแนะนำกันไปหลายเรื่องหลายประการให้เขาได้เกิดความรู้ความเข้าใจว่าอะไรควรอะไรไม่ควรช่วยแก้ไขมาเพื่อจะปลุกใจเขาให้กล่าวหาพระในทางที่ถูกที่ชอบนี่เป็นตัวอย่างที่เราถ้าจะคิดแล้วมันก็ควรจะได้ช่วยกันแก้ไขในเรื่องอย่างนั้นบวชแรกสิ้นเปลืองทำงานศพก็แบบสิ้นเปลืองสิ้นเปลืองไม่เป็นประโยชน์นี่มันมากถ้าสิ้นเปลืองแล้วมันเหลืออยู่ใช้ได้เช่นว่าพ่อแม่เราตายเราทำอะไรสร้างอะไรเป็นประโยชน์มันเหลือเป็นของศาสนาต่อไปอย่างนี้ใช้ได้แต่นี่มันหมดไปกินแล้วมันก็หมดไปดื่มแล้วมันก็หมดไปบางทีก็ทิ้งสัตว์ศพไว้ในบ้านสักซากหนึ่งด้วยยิ่งกันตายเพราะมันเมากันขึ้นมานี่คือความเสียหายเป็นเรื่องรีบด่วนที่จะต้องช่วยกันแก้ไขแล้วแต่ยังไม่มีใครตื่นตัวตื่นใจในเรื่องอย่างนี้ยังไม่มีการทำอะไรอย่างจริงจังเพื่อการแก้ไขเราจะสร้างฐานชีวิตของคนไทยให้ถูกต้องก็ต้องปรับฐานก่อนเมื่อจะโยมจะสร้างบ้านต้องสมที่ก่อนสมที่ปรับที่ให้เรียบร้อยแล้วก็วางผังว่าควรจะสร้างอย่างไรวางผังเสร็จแล้วตอกเข็มก็ต้องไปถามวิศวกรว่าอาคารขนาดนี้จะใช้เข็มขนาดไหนต่อกันมันลึกลงไปสักเท่าใดแล้วก็สร้างอาคารบ้านเรือนนั่นก็มั่นคงถาวรไม่บุบสลายกันใดเราจะสร้างชาติสร้างประเทศมันต้องพิจารณาความบกพร่องของในชาติของเราก่อนว่าในชาติเรานี่มีความบกพร่องอะไรบ้างคนไทยมีอยู่อย่างไรอยู่แบบไทยนะมันถูกต้องหรือยังที่เขาพูดว่าอยู่แบบไทยไทยไอ้แบบไทยไทยนี่มันไม่ไหวนะแบบไทยไทยเป็นยังไงแบบไทยเลยคือแบบเรื่อยตามใจตัวเองทำอะไรตามใจอยากมีเสรีภาพเหยียบหญ้าที่เขาปลูกไว้งามๆมันตายไวๆดูที่เกาะกลางถนนนั้นลงทุนเท่าไหร่ปลูกสวยงามบำรุงนะเหยียบร้อยไม่ตาใดมันเหยียบตายหมดเลยเหยียบหญ้าตายต้นไม้ตายเหยียบหมดเลยนิสัยยังไม่รักสวยรักงามยังไม่มีความประณีตในจิตใจยังไม่มีความคิดในเมื่อเห็นอะไรวะเขาทำไว้ทำไมทำไว้เพื่ออะไรเขาคนอื่นเขาทำเราไม่ได้ทำแต่มีอะไรจะช่วยเขาได้บ้างไหมในเรื่องสิ่งเหล่านี้เพียงแต่ช่วยไม่ทำลายตอนนั้นยังคิดไม่ได้นะมันเดินย่ำเดินเหยียบเราไปดูดิในกรุงเทพที่สร้างไว้งามงามถนนแจ้งวัฒนะเนี่ยเขาก็ทำเกาะกลางถนนไว้รถหยุดตรงนี้ถ้าเดินไปที่โค้งตรงนี้ก็ไม่กี่นาทีไม่เอากูข้ามตรงนี้แล้วก็ญาติตายเป็นทางไงโยมขับรถมาดูดิมันตายเป็นเท่าไรแล้วคือความมักง่ายนิสัยคนไทยเรายังอยู่ในสภาพมักง่ายยังตามใจตัวเองยังไม่มีระเบียบวินัยในการเป็นอยู่ในชีวิตประจำวันอันนี้ต้องแก้อันนี้มันต้องแก้มันต้องวางมาตรฐานลงไปว่าจะแก้อย่างไรจะจูงกันในรูปใดจะต้องให้พระสงฆ์องค์เจ้าช่วยกันพูดแต่มันเหมือนกันทุกวัดพูดในเรื่องเหมือนกันไปในงานไหนก็พูดในเรื่องเดียวกันพูดเรื่องเดียวกันสัก6เดือนเดือนเอา6เดือนต่อมาพูดเรื่องนั้นอีกแล้วสังเกตว่าคนมันทำหรือเปล่าได้ปฏิบัติหรือเปล่าวิทยุก็พูดโทรทัศน์ก็พูดพูดแต่มันเหมือนกันในทางที่จะตั้งสรรต้องวางแนวลงไปว่าจะสอนอะไรจะแก้เรื่องอะไรให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยช่วยกันเทศช่วยกันสอนทุกคนทุกแห่งตั้งแต่ในบ้านในโรงเรียนบนถนนล้นทางช่วยพูดช่วยสอนกันความเป็นระเบียบเรียบร้อยมันก็ค่อยเกิดขึ้นทีละน้อยทีละน้อยความมีวินัยในชาติก็จะมีขึ้นความไม่มีวินัยในชาตินั่นแหละคือการทำลายชาติทำลายวัฒนธรรมทำลายศาสนาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงจะหมดสิ้นไปก็เพราะว่าคนขาดระเบียบวินัยเพราะไม่มีระเบียบวินัยมันก็ไม่มีอะไรทำอะไรตามใจตัวตามใจอยากมันก็เลอะเทอะกันไปเรื่อยไปในประเทศอื่นก็จัดเขาทำกันแล้วไม่ต้องไปไกล
ไปลังกาเราจะเห็นว่าสถานีรถบัสที่เขาว่าทางถนนนะคนมาขึ้นรถเขาไม่เดินจริงไม่ยืนเป็นกลุ่มก็ยืนเป็นแถวเรียงตามข้างถนนเข้าคิวแล้วใครมาก็เข้าคิวเป็นแถวยาวเหยียดยิ่งตอนเช้านี่คิวยาวตั้ง200เมตรจากตัวที่จอดรถก็เป็นแถวยาวไปไม่มีใครที่จะวิ่งไปขึ้นหน้าไม่มีใครจะแข่งใครเขาเคารพสิทธิคนอื่นเขามีระเบียบดีในเขาคอยรักษากันมาอย่างนั้นเจ้าคิวเป็นแถวรถมาขึ้นหมดรอต่อไปแต่จะเริ่มก็ต้องยืนรอไม่เขาอดทนของพระพุทธธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเวลาเขาไปผ่านไปที่ต้นโพเขายืนยกมือไหว้สวดมนต์นิดหน่อยแล้วจึงผ่านเส้นไปเขานำพระศาสนามาใช้ในชีวิตประจำวันโจรผู้ร้ายไม่ชุกชุมเหมือนชาวบ้านเราเพราะว่าเขามีระเบียบดีในแต่ชื่ออินเดียก็เหมือนกันถ้าในเมืองใหญ่เราจะเห็นว่าคนเข้าแถวเข้าแนวขึ้นรถเรียบร้อยเช่นในเมืองหลวงนี่เป็นต้นเขาทำอย่างนั้นเมื่อคนขอทานมันก็ไม่เพ่นผ่านหรือว่ามันขอแต่เขาไม่ให้มันก็กลับไปไม่ว่าอะไรไม่คิดลักคิดขโมยเพราะขอทานในอินเดียก็ถือหลักว่าขอทานดีกว่าขโมยแต่เมืองไทยเราว่าขโมยดีกว่าขอทานตอนนั้นเรือนจำมีต่างกันไม่ไหวเราอุดมการณ์มันว่าขโมยดีกว่าขอทานไม่อยากขอทานก็กินแต่ขโมยดีกว่าถ้าเรือนจำมันก็ต้องขยายทุกปีมันถึงจะอยู่ได้เห็นหลักการมันติดกันเนี่ยไอ้ของเขาหลักการคนอินเดียว่ายินดีขอทานดีกว่าไปขโมยเขากินเนี่ยมันถืออย่างนั้นเพราะฉะนั้นคนขอทานเขาไม่ขอไม่ไปรบกวนขโมยใครใครก็ไม่ต้องเดือดร้อนวางข้าววางของทิ้งไว้ไม่ต้องตกใจว่าจะถูกตกทิ้งวิ่งราวเพราะเขาถือว่าขอทานดีกว่าไปขโมยเนี่ยหลักการก็อย่างนั้นศีลธรรมเขาดีเขามีระเบียบอย่างนั้นบ้านเรานี่ต้องฝึกกันในรูปอย่างนั้นต้องดึงคนเข้าหาธรรมะเรื่องคนทีเดียวต้องพูดให้คนเข้าใจว่าสิ่งประเสริฐสุดในชีวิตของคนไทยคือธรรมะธรรมะจะช่วยชาติจะช่วยบ้านเมืองเราพูดได้เหมือนกันหมดอย่าไปว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะช่วยชาติช่วยบ้านเมืองมันยิ่งหลงเอาไปใหญ่แต่พูดว่าพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าจะช่วยเราช่วยครอบครัวตลอดจนถึงประเทศชาติให้อยู่รอดเพราะฉะนั้นเราจะต้องหันหน้าเข้าหาธรรมะเราต้องศึกษาธรรมะกันต้องปฏิบัติธรรมะกันอย่าเป็นคนไม่สนใจในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่าเป็นคนไม่สนใจในการปฏิบัติธรรมเราต้องพูดกันในรูปอย่างนั้นคนก็จะได้ตื่นตาตื่นใจหันหน้าเข้าหาพระธรรมเราก็จะอยู่รอดปลอดภัยดังที่แสดงมาในวันนี้ก็ขอสมควรแก่การเวลาขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ตอนนี้ไปก็ขอเชิญญาติโยมนั่งสงบใจเป็นเวลา5นาทีนั่งสงบใจนั่งตัวตรงหลับตาไม่หยุดหายใจเข้ายาวกำหนดรู้ตามลมหายใจเข้าหายใจออกยาวกำหนดรู้ตามลมหายใจออกอย่าให้จิตไปคิดเรื่องอื่นแต่คิดอยู่เฉพาะเรื่องลมเข้าลมออกเป็นเวลา5นาทีเชิญ